se kule mabatai mwangu wenzi jute. Ilio waenze kenyini abatate kubunke nkola lero bwembaga sobungonki. Kano mukisa kwenfunyo kudanga zinkubire ndoro gonyo mitenange. Wabula kangu koze sobabi kila mange na bitaka ya febirevyo. Oyo ya umula na enza achalia nino kupange nyo wenso mezabana bange. Owongo kambu koze seno nyenga bichibie mweta agambiba wenga wengira. Wenso ledewe wano sifude kukukerewa beta leti dhani neva. Mumpagire mba imbirovu imbovu ama kurovu igiriza atovu omerevu. Doza mwche simye na mwecho. Musoke munda go kusima kwa mwe. Yoke nsumuru loru ombo. Olugero razi kusoka nesita kuva nyumaru nyuma musa wangeno. Kubanga bwe musa nyusate nangene mpulire visu na sunambu nyumu kwa nozina. Sasira baba debe funyiride kukunde miyoku wakuzadiwe ise. Na ekale mba sonye uroku bate mwama nyamu kisa kwa sebo kwe ampanze. Nikwano jange jiweze roko kwengu mitendi ziki wate mochitibwa nyo. Monzi kanga makwa kasanda ukuchamire mianze yoye wafenandi. Ereo jena ganzi koru wangalwa chitange joje wiri ya muka yonjo lwafwa. Enyimba zange muzi suzanga koziba bese bese komu masanja koru. Abana bange muba kuma burunji inganze we mkumi aronze nsinye. Onono komulabe watida roze nti nafancha echo netabambi. Echo kulama sichi kubanga ne boboli wangalo tyoli no kufera. Teke libuli kitonde muzi no mutemo kimanyi bwafana he. Nalagabe ataje bagenda no musawo mulungi nafa. Katasobola yadde na kwetasa. Solwalero mumanyewe byagenda. Lulenti yali munyi wa mukago nga nkola naye mulerwe Kampala mwe twali. Olumbe lwa mutujjako mungeri olusago musujja gwa nsiri gwe gwa muta. Nga tannafa nno twafuba nnyonnyo tukulwanyisa okuguwonya omusujja gwagaana. Motoka twagipangisa okumutwala mu ddwaliro mulago ezo sente zaafa. Bamu ekitanda na mase chupa baji musako unayenga wapi. Agendo kukutu kangate wali sirinje netu yambe ne mjulu lao. Songa ya tulamiro kumuzike uwero nganze wengozo kusoka wali. Mariko kwe kwe azika kagari kase wajubalu lentia twali weru weru. Mwalambo kufuru mie mwalago twapa mpe nanti omusawo yali atubanja. Kusente wena lina voho twakula muchi kuntane tumuzinga erato wasigara. Kulebia mfuru lentio no mukasana akeme mwalagolu. Gendo rama ira tano vitu na yenga tulino kutuka.
The Greater Sound Studios.
Wasa ulangere obute wakendo kungera nga tuliwala nonyo. Kuvenjuba ya kwera yokalule nga tumukubya mabeko kumanyanga twesawa. Wabulange njalolo chetu kola sirina na wenja chinyumya na ekitebe. Enyonta wetu manga tuchama kuna ikondo wetu tiokunywa kumazi. Na yovu devu buziba, enkuba kwe kutandi kwe swantana yoku tonya. Ekulu lya nyinyibala, nenzikizana yate ni kwata nyonga jeba wendute. Ya tandi kwa kutonya kofeno leruje gamene kubanga wetu genda Embu ya gaya tandi kano muziro musufu komari kontia lotu jekamene Twacha mawe twala bala iti mumpatanya zoluji aonga wetu wali Muruja mwali momu tiyo kono kwetu esigani akagali no mfuru lendio no Kukulira abantu ekirona kyona kikomyolwa n'enkimanya bwe kibe kibyennyo Mariko bwe yakonkona nnyini munamukulira watalina kubuuza nti nani Bwagenda okuyingira baali bali ku kyeggulo ne bamugamba naawe tuloye Koye no wabweru ndeseo munnange n'ebintu ate ebiri ku ggaali Nnyini mu kwe kutusaba ebintu tubiyingize tusembere nabo ku mmeeza Mariko kwe kumuyita akkiriza okufuluma kyanyamba okusitula eno Tuba tuyingiza tutyo omulambo gwansuma tukane kugenda olwo gwe kataawo Nga Katemba yali awo omulambo omuwanvu mu nnyumba eyawaka we twakyama Kugambye kyayitirira enduulu n'emiranga n'okusattira abali mu nnyumba Nnyini mu yampita muno nasaako kakokola yeetaasa omufuulule nti Abakazi nga badduka n'abaana bonna okwotwasigala ffe tugasimbaganye Mariko bwe mubuuza kiki kye tuba tukolako ye nti omufaga budde Tudda ku mmere nga tweriira Eye mboko ya nnyini mutemwasigala N'ebyennyanja by'abakyala twabirya cwe Nga nkulabira omufuulule nti ono Enkuba w'esammukira nga naffe tumaze okulya nga tugwa mu ddene butaate Twagenda bwe tuseka nga tutema obukule n'okwewuunya omufuulule nti Kuba enjala yatuluma n'omutima gumunoona eraba empona gye twagiwona Twatuuka eruwero ng'olw'obugendo okukya buti ne twebasaamu ku bukoowu Ne tuziika lulenti nga n'abataka abasanyufu olw'omutima guli gwe twayolesa Naye ng'ekitiisa omufu ye kiki Ndabye nammwe nsiseeba ku ttaate Nze nali kale sitya lulenti Yali mukwano gwange ow'omunda Wabula ate tetwaddayo okulambula mikwano gyaffe ab'emmere wali we twakyama Oba badda oba tebaddanga Batuyita baseza nti kwolwo Nga kiramo kya mufuulule nti ono Tuba ne gye tujjamu okuyiga ku mufono ngamba lulenki eyalama bw'atyo Ebintu ebitulambirwa tusaana tubikwate bukususe bate tubituusenga Abantu abawakanya abafubye babalamira abafuna n'ebizibu bingi Bangi babonyebonye talina kyakola ne kimulambira okusinga lw'ebyo Bwe bubenje nkumu obwo bw'owulira kubava okuziika bungi bujja lw'ebyo nanti Omuntu n'abalamira okumuziika ebuwate n'okyusa omulaze busimbi Ze mmoroka ezigwa ne zeefuula okubulaba n'awonawo okugyako omufu yekka So bambi bw'otuukiriza omufu bye yakulamira yeebaka mu yonjo gy'oli Ebizibu abiwugula n'obuzita buwewula kuba mpewo nnungi gy'oli gwe Tule nti mu kusanyuka mulabye bweyagabula nga tutuuse ekyo kye yalamanga Ekiramo kyange mu kikuume nnyo